tak vím, že všechno usežil od toho roku 1823 a že tam byl naposledy před svou smrtí v létě v roce 1848. Tedy Vtěchovu si žil plných 25 let od jara do zimy, kde byl pod ochranou pokrokového majitele Těchovského panství Josefa Hofmana. Hofman byl josefínista, byl majitel skláren a byl člověk pokrokový a jako Němec byl člověk, který českému národu měl, bych řekl, upřímný vztah. Ten se stal shodou okolností, kdy začátkem března 1823 se mu rozmohla jeho dceruška mladička Karolína, které šlo tenkrát na 17. rok a dostalo oboustranný zápal plic, tak v těch posledních chvílích těsně před její smrtí hledali kněze a někdo jim řekl o Bolzánovi, tedy museli bydlet v ulici, která se u Hořavního nádraží, která se trvale za celý můj život jmenuje Bolzánova, nezměnila jméno. No, Bolzánov zapůsobil na Josefa Hofmana tak, na jeho manželku, že se jej ujmuli, neboť Bolzánov tenkrát byl v nejtěžším pronásledování a v těžkém konfliktu se samotným císařem Františkem. Měl nepřátel plno, z nich největší byl Rada Print, který napsal učebnici pro školy, kterou Bolzánov zavrhoval. A tím se Print stal Bolzánovým nepřítelem a využil příležitosti, kdy nastala po pádu Napoleona nastal prostě útok na pokrok, využili této příležitosti Print a těžce zasáhl Bolzana. Bolzano měl plno přátel, protože jako nejmladší, bych řekl, přednášející na Karlo Ferdinandové univerzitě v Praze, vychoval plno žáků, kteří jej milovali, mezi nimi byl i litověřící biskup Pesl. Jo?
Jak se jmenal?
Pesl. Jo. Ti se jej zastávali a měl plno zastáncích v pokrokových vrstvách, josefínistech, kteří prostě za ním stáli a další podporu dostal od svobodných zednářů, o kterých nikdo nevěděl, který pracovali skrytě, ale též pomohali Bolzánovi. Tím ten těžký trest, který byl nad ním vyřčen, nebyl uskutečněn a v této době jeho nejtěžšího boje o svou existenci, kdy se ho zastal náš genius Dobrovský celou plnou svou vahou a pohrozil Printovi, že proti němu vytáhne všechny chyby jeho učebnice, která dobrá není, že má Bolzánov pravdu, a tím Printa jaksi zastrašil a tady Bolzánov se trochu uvolnil a dostal se tou úmrtím dcery Josefa Hofmana, dostal se pod ochranu Hofmanovy rodiny.
Čili, jestli můžu zeptat, ta Hofmanova rodina vlastně bydlela částečně v Praze taky.
Přes léto byla v Těchobuzi a v zimě v Praze.
Dobře. No a co v té Těchobuzi Bolzánov dělal?
V prvé řadě byl podporou manželce Josefa Hofmana, která po ztrátě své dcerušky, kterou prostě nemohla takřka přežít, upadala takřka do šílenství. Schromažďovala všechny její hračky, její ustřižené vlasy a celé hodiny nad tím plakala a propadala zoufalství. Bolzano měl úžasný vliv na lidi a to vystihl, popisuje to i ve své, škoda je to v knize Německý, v pamětech Josefa Hoffmana, popisy je tam Bolzana, že kdo s Bolzanem se sešel.
Tak Hoffman napsal paměti.
Paměti, jo, a poznamenává tam, že kdo se s Bolzanem sešel, že na dosmrti už jim byl poznamenán, jak silného ducha to byl člověk. Jaký to byl člověk osvícený a vzdělaný. Ten působil na jeho manželku a dokonce v Těchobuzi pro ní napsal spis útěchy Atanásia, kterou prostě jí dostávali s tímto z toho polovičního šílenství.
Jo. A tak, čili první jeho starost byla starost o tu paní Hoffmanovou v rámci té rodiny. A jinak v té Těchobuzi, co, jak se ještě působil? Působil tam tak jako kněz?
Tak, on tam sloužil mše, to popisuje ve svých pamětech babička Kavalírová, která tam jako mladá holčina byla, kde se seznámila se svým manželem, který dělal jako sklář zadáka jejímu manželovi, tedy takového bych řekl podřadnějšího skláře, protože tatínek Antonie Kavalírový, manželky Františka Kavalíra, jo, tatínek jmenoval se Adler, pocházel z rodiny sklářů, která po staletí vyráběla sklo na Českomoravské Vysočině, Adlerové. A tam se sešli tedy František Kavalír, který dělal zadáka Adlerovi a seznámil se s dcerou Antonií, s babičkou Kavalírovou a založili sklářů a založili sklárnu Svatoprokopskou Huť na Sázavě.
Ano, ale ta rodná chalupa babičky Kavalírovy do dneška tam v Těchobuzi stojí.
Ano, je tam na rozcestí, kde prostě žili nerodná, kde po manželství s Františkem Kavalírem si založili svou domácnost, kde spolu žili, tak je v tom rozcestí, kde se dělí silnice na Mladou Vožici a na Ježov. Ano.
Tak teď se vraťme k tomu Bolzánovi. Bolzáno teda tam působil v rodině Hoffmanových a kromě toho také působil jako kněz v Těchobuzi v kostelíčku.
Ano, sloužil tam. To popisuje, jak jsem jí řekl, Antonie Kavalírová ve svých pamětech, jak sloužil vše. Dokonce Josef Hoffman tam četl i noviny sedlákům.
Hoffman,
jo, ten prostě jistě to byly noviny německý, on už je všechny uměl, říkal to sedlákům česky, škola tam nebyla, Hoffmanovi chtěli postavit dceři honosnou hrobku, honosný památník, chceš, které celý její jméno a velkou část svého majetku chtěli do toho vložit, Bolzano je však přesvědčil, že nejtrvalější památník bude, kdyby postavili školu pro české děti, která tam nebyla do této doby, kde byla většina lidí, trvalá většina lidí negramotných, tak Bolzano přiměl Němce Josefa Hoffmana, že použil věnu své dcery a postavil pro české děti v Těchobuzi školu, která tenkrát byla palácem, protože ve Vožici byla škola třídní chatrná, jo, to byla prostě polozřícenina.
A ve vesničce Těchobuzi byla...
zásluhou Bolzanovi byl postavený palác, který sloužil do nedávných dob a je pěkná to budova ještě
do dneska
dnes,
patrová.
Kterou používá Národní výbor. A co je tam? Je tam jedna památka po Bolzánovi, je tam deska, jejíž slova Bolzánu napsal a podle toho tam byly dány na památku postavení té školy.
Která slova?
Zvěna Karolíny Hoffmanové.
To tam je napsáno zvěna?
Ano, byla vyzvižená roku 1825.
Ta škola?
Ano, stavěna.
A ta deska tam byla dána kdy?
Deska tam při stavbě.
Hned tenkrát
se stavili. Ano, protože Bolzano ty peníze nenechal na vyzlacení hrobky. Hrobka byla postavena, byla to nová románská rotunda, stojí tam dodnes. Rodina Hoffmanova tam je v hrobce, této rotundě je tam i ta Karolína, mělo to tam být honosný, ale místo této honosný investice byla postavená pro české děti škola. To bylo jedno ušlechtilé dílo Bolzana, protože Bolzano, přestože jeho matka byla Němka rozená Márerová a jeho otec jménem Bernard Bolzano Ital, obchodník uměleckýma a exportníma předměty v Praze, jo, u rodina to byla ušlechtilá, protože svý děti vedli k dobročinnosti, to měl Bernard Bolzano jménem posebnostní základ a toho, jak si ušlechtile působil a Bernard Bolzano se cítil Čechem.
No a to, Františku, mě ještě musí říct tohlensto. Psal v té době, v těch posledních letech nebo svého života, které prožil, částečně v té Děchobuzi v létě, třeba při nejmenším, že on s nimi jezdil taky do Prahy s tou rodinou Hofmanových, že? Bolzano. Napsal nějaký spisy, nebo v té době ještě něco?
Ano, pracoval, napsal ten spis útěchy Atanásia,
ano.
A pracoval dále ještě, Krstobe nejvíc, kde svý názor zveřejňoval, ten spis o nejlepším státě nebyl nikdy vydán.
O nejlepším.
Ten byl vydán až po bezmála 100 let po jeho smrti,
ano.
Jo, ale byl opisován jeho příznivci a jeho žáky, jo. Ten o nejvyšším státě, na tom tam ještě Chobuzi pracoval.
Dobře, a teď ještě, ale to nebyla jediná jeho veřejná činnost. Další ještě činnost byla, ta se týkala?
No teď, on...
Těch sedláků, těch on, rolníků tam.
On prostě působil blahodárně, nejen, že bylo jeho zásluhou postavení Chobuzské školy, na tehdejší dobu to byl palác, jo, ale bylo jeho zásluhou to, že tam byla vůbec a snad vůbec první spořitelna v Čechách založená. A škoda, když jsem v roce...
A jaký význam měla ta spořitelna?
Ta Bolzanově zásluhou tam byla ustavená,
ten
první.
A ten význam byl jaký?
No prostě pro ty skláře a tak, aby si ukládali, když měli nějaký přebytky, aby si ukládali peníze, že jo, měli s tím šeli nějaký úrok, i si mohli někteří půjčovat, prostě byla to vůbec snad první dělnická spořitelna v Čechách. A já litoval jednu věc, když jsem 1935 při osvícení Těchobuze tam chodil pravidelně.
Při rozsvícení, ano.
Jo, no, od rozsvícení, když jsme to bylo 1935, tak jsem tam pravidelně chodil třeba několikrát za měsíc. Obcházel jsem i všechny stavení, jo, a teď lidi, našel jsem i člověka, kterému bylo hodně přes 90 let, bylo to za potokem v čísle 22. Děda měl bohužel amputovanou už od zápěstí ruku, zranil se, když mu šlo 90 a nezahojilo, tak mu ruku nějak amputovali. Ovšem, ten pamatoval věci, jo, jenom z vyprávění, a nebyl prostě tak na výši, jen mi říkal, škoda, že jste nepřišel o dva roky dřív. Já měl kamaráda, taky velmi starého, byl to obuvník, ale ten všecko věděl. Jo? O Hofmanových prostě, ten jako se
to v tom vyžíval.
To jsem tedy velmi litoval, že jsem na toho člověka již nenarazil, ten předtím. Zemřel asi dva roky.
Tak to byla jinak ta pojišťovna, ale pak ještě nějaká to byla sýpka tam je přece.
No a teďko další věc, jo. On prostě ten neutěšený stav, který tam byl sociální na vesnicích, jo. Ať již to bylo v školství, ať již to byly majetkové poměry, vždyť musíme vidět, že do jeho smrti byla robota. Jo, končila.
Až do roku 1840.
Jo, takže ty poměry byly velmi tvrdé, jo, na těch vesnicích. No, tak Bolzano, aby ulehčil situaci, tak tam založil spotřební družstvo v Čechobuzi a byl postavený za pomoci zase mecenáši Josefa Hofmana.
Spotřební družstvo?
Spotřební družstvo to bylo, jo, spotřební. A byl postaven špíchár ve tvaru lodi, je to tedy hezká památka, který tam stojí dodnes a je nutno, aby budoucí generace ji nenechali spadnout.
A do toho špícharu si dávali, měli dávat rolníci svý...
Svoje přebytky, ano. Jo, no prostě takové to bylo společný, snad z nějakých společných těch pozemků, tam bylo dávaný zrní a potřebné jim z toho bylo...
Zase poskytováno.
Poskytováno.
Aha, tak takovýhle jo, karitativní účel
takovýhle
mělo...
Takovýhle karitativní účel to mělo, ano. Jo.
A to družstvo ovšem netrvalo dlouho, to tam to nevydrželo nápor doby.
No, nevydrželo nápor doby, pochopitelně. Já tedy lituji o to, že Bernard Bolzano není dávaný před Roberta Owena, že není dávaný před Saint Simona a před Charles Puriera. Protože Bernard Bolzano přeci jen vykonal, bych, to je můj názor, možná, že se pletu.
Klidně.
Jo, možná, že se pletu, ale já bych řekl, že co se týče ušlechtilosti, co se týče sociálního cítění a lidskosti a všeho dění ze svého života, všeho dobra, to, že prokázal Bolzano mnoho, že se mu nemohou z těchto tří.
Málo kdo jiný rovna také.
Ano.
Tak a pak ještě jsem, Františku, chtěl slyšet něco o tom jeho takovým působení mezi lidma. Například o tom děvčátku, co se ztratila.
No.
Ale to povídej.
No. Tak například, jo, on byl v trvalém styku s lidma. Byl utěšitel, jo, byl i podpořil, jo. Nesnášel lidskou bídu, nesnášel utrpení. Stalo se, že Těchobus je snad k samém okraji lesa, na které navazují lesy poměrně dost hluboké. Stalo se, že na večeru odešlo děvčátko, asi 4leté, a odešlo do lesa. Než pozorovali jeho ztrátu, uhodila noc, a lidé hledali. Hledali marně, děvčátko nenašli. Doslechl se to Bolzano, měl velmi ušlechtilého psa, vzal psa a na stopu, kde děvčátko šlo, jo, ty věděli, kdo ji posledně viděl, psa nasadil a Bolzano děvčátko zachránil v noci, jo, ten Bolzanů pes, se může říct, to děvčátko zachránil před smrtí, jo, protože to by bylo, děvčátko noc nepřežilo. Bylo by stuhlo, protože to nebylo v době, kdy by byly teplé noce. To víme, že i v době takřka před letní děvčátko stuhlo za tady z Pohnance, odešlo do lesa, našli jej již mrtvé. No, ty prostě jsou choulostivé. Tak ten pes, rodiče si toho byli vědomi, že ten Bolzanů pes jim zachránil dcerušku, tak když potom po řadě let pes zašel, tak mu postavili pomník.
A ten je tam.
Škoda, byl ten pomník u rybníka, ovšem stavbou se stalo, že byl přemístěn. Nevěděli lidé, kteří to dělali, proč tam ten pomník je, mysleli, že je to nějakému koni udělaný. Ovšem byl to pomník postavený Bolzanovu při záchranu.
A ještě nedávno jsme ho tam viděli spolu.
No, je tam dole, ovšem je zachován je.
Františku, a od koho tady to například víš, tady tento vyprávění o psu?
To je od těch pamětníků. Jo?
Tak pověs mě, a ty jsi něco říkal o svým rodu, který až do té doby...
No, tak řekněme, můj dědeček se narodil 1841 a jeho tatínek žil v době Bolzana.
Jo.
Jo, mojho dědečka. Ano. Tak všichni, tato generace mých dědů, o Bolzánovi věděla o svých otců, protože takový člověk, který tady prostě vykonával takové to dobro, byl velmi pověstný, protože zde byl čtvrt století. Tak tento kraj byl jim poznamenán celé.
Ano, Hraničku. A teď víš ještě něco o Bolzánovi takhle z té doby, nebo o tom zámku, nebo o té době Hofmanových tam? On vlastně dneska i ten zámek slouží k takovým charitativním účelům.
No právě oni ho stavěli, ten zámek, v 90. letech 18. století byl jaksi postaven páni z Rincmaulu. A pak se stal majitelem tedy tohoto zámku, tedy, který
na polský
Těchobuského a Tannenbergu, majitel skláren Josef Hofmann. Jo. O Hofmannovi vím, ještě vypravoval mi ten děda tam za potokem, že jeho tatínek mu říkal, jo, že Josef Hofmann odešel poměrně z Těchobuze dost ochuzen, neboť slavitinský glázmistr jej stále žaloval, poháněl k soudu, že nebyl Josef Hofmann glázmistrem. Mm-hmm. A tedy a měl sklárnu, jo, měl sklárnu. A tím pak v 50. letech minulého století tímto procesem sklárna zanikla a Josef Hofmann z Těchobuze, ušechtilý člověk, jo, z Těchobuze odešel. To jsem zjistil taky tak jako z podání lidí. Mm-hmm. Nemohu prostě jistě, to bude pravdivé, jo, protože nač by povídali ti lidé něco.
Takže vlastně, co, takže vlastně ten Hofmann tam
byl
vlastně
štván, byl sovětinským glázmistrem, byl
ano,
štván.
Ale v jeho majetnictví, no, jeho sídlo v Těchobuzi bylo vlastně skoro po tu dobu, co tam byl Bolzáno zrovna.
Ano.
Moc víc ne, předtím...
4 roky po jeho smrti Bolzanovej měl, co jsem jako zjišťoval, měl Josef Hofmann z Těchobuze odejít.
Ano. A přišel tam vlastně před Bolzánem taky nemoc dlouho.
No, museli to mít, řekněme, 20. v napoleonských dobách, tak když to, tak asi kolem roku 1792, tak to bude někdy postavili páni z Rincmaulu a po nich to převzal nějak Hofmann.
Jo. Čili teď už to máme přesně jako jo, taky dobově ohraničené.
Protože on si měl šlechtičnu Anu Janotikovnu Salzersteina.
Ta byla jak prostě... je to ještě jednou? Anu?
Anu Janotikovnu Salzersteina.
Si vzal...
Za manželku Josef
Hofmann.
Jo. A ta byla
Adlersteina.
Adlersteina, jo.
Dobře.
Anna Janotikovna z Adlersteina.
Anna Janotikovna z
Adlersteina.
Adlersteina.
Ta byla prostě poměrně do smrti své dcerky velmi lakomá, to o ní píše babička Kavalírová, jak byla lakomá, jo, dokonce využívala, jo, to, kdežto Josef Hofmann byl mecenáš, její manžel. Ten tedy
a ta smrt té dcerky jí vlastně jako přeměnila.
Ta smrt prostě jí naprosto tak ranila, že by byla upadla, tedy úplně zešílila, nebyť Bolzana.
Dobře.
Tedy jako zachránil, takový útěchy, jo, jí dával, že jí narovnal.
Takže vše. Bolzano potom svým vlastně, on byl v té Olomouci, vlastně, původně on vyučoval v Olomouci na univerzitě, pokud vím. A měl tam na starosti, nebo i v Praze, a
Praze
měl
na Karlo Ferrinovi.
Právě na Karlo Ferrinovi univerzitě.
Olomouci zemřel Dobrovský.
Olomouci zemřel Dobrovský, ale i o Olomouci on nějak byl jednu dobu, ne?
Nevím, to nevím.
Ne. Tak v Praze tedy
já na Karlo Ferrinovi
a měl na starosti právě katechické vyučování.
Ano, katechický... A postavili se nejdřív, nechtěli náboženství přijmout. Vysokoškoláci. Takže se bouřili. A on byl nejmladší přednášející tenkrát Karlo Ferrinovi univerzity. A teď Bolzano přišel do rozbouřeného vosího hnízda, to také vím. A teď zapůsobil na ně tak, že ty přednášky byly zaplněny a měli ho nejradši ze všech přednášejících.
Tak to musel být opravdu člověk, který měl takový osobní
půvab, takovej ten prostě,
působení.
No, ten prostě zapůsobil na lidi tak, no píše to Josef Hofmann, že kdo se s Bolzanem sešel, že byl s ním na dosmrti poznamená.
Máš ještě něco, ještě si něco vzpomínáš takhle ze svých ve svých paměti na Bolzána, ještě něco tam?
No, řekněme, já bych jednu věc, jo, k tomu chtěl říct. Ono, proč on tedy se dostal do těch těžších konfliktů se samotným císařem a svým aparátem? A bylo o něm řečeno, jo, byl sesazen z Karlovy univerzity a bylo o něm řečeno, že podlamuje podstatu státu, protože uší takové věci, které prostě tento stát by rozbořili. Tak například, on první Bolzano použil slovo, že výrobní prostředky budou patřit lidu. Jo? To je v té knize o nejlepším toho, ten doklad tady mám, jo, v knihovně. Jo? Že budou patřit lidu. Že prostě se mají volit lidé. Jo? Začít to v obcích, vybírat ti nejlepší, volit je do okresů a z okresů do krajů a dál do vlády. Takto, že se má postupovat, že se má prostě potraviny, bydlení má být co nejlevnější, protože jíst a bydlet člověk musí. Jo? Toto slova, toto Bolzano hlásal.
A to psal napsal na těch obuzí ten o nejlepším státě?
No, části, protože on již byl tyhle názory hlásal, on je přednášel. Jistě. Na těch obuzí to pak psal, taky něco z toho, jo, ale to již bylo prostě, protože z toho byl sesazen.
Jo.
Protože boural tím učením, no pochopitelně to boural o státní řízení. Jo, protože, jo, tak výrobní prostředky, to použil se budou patřit lidu. No ovšem, to je věc, která teď byl proti, aby byly velkou obchody, protože to zražuje zboží. Aby to šlo přímo, nejkračší se slou ke spotřebiteli, aby to nic nezdražovalo. Aby nebyl mezi obchod žádný. To hlásal, vyžadoval. Celou řadu sociálních věcí, jo, to bych si musel trošku vzpomínat, jo. Ono je to velmi zajímavá věc. Na ukončení, jo, bych řekl jednu věc a jednu větu, kterou si Bolzano dával, že přes spaní. A přes spaní si dával toto. Co jsem dnes udělal pro dobro člověka?
No, to je moc krásné.